Ons gaan die woord van die Here oopmaak. Ons gaan 'n gedeelte lees uit die eerste brief van Petrus. 1 Petrus hoofstuk 2, die eerste 10 verse. In Petrus 2 vanaf vers 1 Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaamd word nie. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord die steen wat die bouwers verwerp het, Dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Nou lees ons daarmee saam ook nog twee gedeeltes uit die Heidelbergse Katechismus. Ons gaan eers uit Sondag 3 vraag en antwoord 6 saam lees en dan ook nog Sondag 12. In Sondag 2 bely ons ellende, ons sondigheid. En dan is die eerste vraag van Sondag 3, maar het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En dan lui die antwoord nee, God het die mens goed en as sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê, en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. En dan Sondag 12. Waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborgen raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is beskerm en bewaar. Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons het in twee preke gekyk na die diakenamp en na die ouderlingamp. Hierdie twee word die besondere ampte genoem. In vandag se laaste preek oor die ambte wil ons echter van die besondere teruggaan na die algemene. Want achter die besondere ambte, ouderling, diaken, lê daar die algemene amp. En die besondere ambte vloei vanuit die algemene amp. Iemand kan nie in die besondere ambt van ouderling of diaken dien, as hy nie vooraf alreeds in sy lewe wys, dat hy die algemene ambt van harte uitleef nie. Maar behalwe vir die feit dat die algemene ambt vir sommige broeders lei tot die besondere ambt, wil ek vandag fokus op die feit dat elkeen van ons, man, vrou, jonk, oud, staan in die algemene ambt. Die ambt van die gelowige, die ambt van Christen. Dis wat die katechismus ons noem in vraag 32. Ek is van Christus. Ek is Christen. Christus wat met die gees gesalf is tot die hoogste profeet en leraar, die enigste hoëpriester en die ewige koning, hy kom noem my Christen. Dit beteken, hy laat my deel in sy salwing, sodat ek ook profeet, priester en koning kan wees. Is op 'n manier 'n beskamende titel nie waar nie. Wie durf dit dra? Christen. Is 'n eretitel, verseker, maar beskamend vir wie homself ken. Beskamend vir wie weet hoe min dit sy hele lewe raak. Ek is na Christus genoem, maar doen ek my naamgenoot eer aan? Is ek 'n getroue profeet, priester en koning? Dis wel hoe God die mens gemaak het. Kyk maar na antwoord 6 van die katechismus. God het die mens goed en na sy ewe beeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Dis hoe God vir Adam gemaak het. Adam was profeet om God reg te ken. Adam was priester om God van harte te kan lief hê. Adam was koning om met God in die ewige saligheid te lewe en om te loof en te prys. Adam was 'n volmaakte amstdraer totdat die sonde gekom het. Toe het alles verander. Kom ons luister vandag na die woord van die Here oor ons Christen wees, die feit dat ons profete, priesters en konings is. Ek wil dit doen deur te gaan kyk hoe elkeen van hierdie ambte by Adam was, hoe dit na die sondeval in die Ou Testament gefunksioneer het, hoe dit in Christus herstel is en hoe dit vandag by ons behoort te wees. Dus dis die lyn wat ons elke keer gaan kyk. Adam, Ou Testament, Christus en dan ons. Die tema vir die preek is Adamse amp word deur Christus herstel, sodat ons almal amstdraers kan wees. En dan gaan ons agterin volgens let op die amp van profeet, priester en koning. Dus Adamse amp word deur Christus herstel, sodat ons almal amstdraers kan wees. Adam was profeet. Eva was profetes. Wat dit beteken. Antwoord 6 van die katechismus sê dat God die mens so gemaak het, dat hulle God reg kon ken. God het dus aan die mens 'n profetiese bewussyn gegee om God te kan ken, om sy gedagtes te kan verstaan, met die gevolg dat hulle dan ook reg van hom kon spreek. Want dis wat 'n profeet is, 'n spreker van God. En dis precies die opdrag wat Adam en Eva gekry het. Spreek van God. Op die nuwe aarde waarvan hulle die eerste inwoners was, moes hulle in alles en teenoor alles van God spreek. Dis presies wat Adam gedoen het, daardie, een van daardie eerste dae, toe hy besig was om vir die diere name te gee. In elke naam het hy van God gespreek. Elke diere naam het God se wysheid, grootheid, sy skepingsmag na vore gebring. En soos wat Adam die diere genoem het, so sê Genesis 2 vers 19, so moes hulle naam wees, tot lof en tot heerlikheid van God. Dus in alles moes hierdie eerste profete van God spreek. Helaas het Adam en Eva die Satan ontmoet, en hulle begin om hom na te spreek. En die sonneval het veroorsaak dat die eerste mense se regte kennis, en daarmee ook hulle regte spreke oor God, vertroebel is. Die eerste mens kon nie meer God sy skepper reg ken en reg van hom spreek nie. Die mens het sy profetiese ambt verspeel. En daarom moes God self profete roep, sodat daar steeds van hom gespreek sou word. Ons sien reg deur die Ou Testament, dat God profete, manne, soms ook vroue in sy diens geneem het om van hom te spreek. Hy het hulle gesalf of laat salf as teken dat hy hulle in hulle sondige toestand alles gee wat hulle nodig het om van hom te kan spreek. Denk maar aan Elia, wat in 1 Konings 19 vir Elisa moes gaan salf om in sy plek profete te word. En so kry ons reg deur die Ou Testament talle profete wat as sprekers van God geroep en toegerus is en in sy naam gespreek het. Maar nou weet ons dat hierdie oud-testamentiese profete se spreke ook maar gebrekkig was, want hulle kennis van God was gebrekkig. Petrus vertel vir ons in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12 dat die profete soms dinge moes verkondig het waarvan hulle die volle betekenis self nie verstaan het nie. Hulle moes onder 'n volk spreek wat 9 uit die 10 keer nie eens vir hulle wou luister nie. Hulle moes self soms agterkom dat hulle verkeerd gepraat het. Dink maar aan Nathan wat in 2 Samuel 7 verkeerdelik vir Dawid sê, dis reg, jy kan maar 'n huis vir die Here bou. Dus hoewel die Ou Testamentiese profesie woord en onderrig van die Here was, was dit gebrekkig en sporadies. Alles het nog lang nie van God gespreek nie. En daarom het die Here vir Christus as ons hoogste profeet en leraar aangestel. Hy het hom gesalf, nie net met salfolie nie, maar hy het hom vervul met die Heilige Gees, daarby sy doop, Lukas 3. En net na Lukas 3, dan kom Christus in Lukas 4 in die sinagoge, en dan neem hy die boekrol, dan lees hy uit Jesaja 61. Dan lees hy daar, ek is vervul met die gees. En so as gesalfde, want dis wat die woord Christus beteken, as gesalfde, die een wat vol was van die gees van God, kon Christus vir ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend maak. Dis wat antwoord 31 oor Christus se profetiese ambt sê. Dit wat deur die eeuwe in die Ou Testament vaag en onduidelik geblei het, of selfs heeltemal verborge was, dit kom maak Christus tydens sy lewe op aarde aan ons bekend. Met groot duidelikheid, die fynste besonderhede, kom wys Christus vir ons die pad na die verlossing. Dus wie na die hoogste profeet en leraar luister, ontvang die kennis van God. Wie in Christus glo, word Christen en word vervul met dieselfde gees as wat hy het. Ons word toegerus met die gees om te kan profeteer. Dis wat Petrus gesê het op die Pinksterdag, Handelinge 2. En in die dae sal ek my gees uitstort en hulle sal profeteer. Ons wat glo, ons mag God weer ken en ons mag van hom spreek. Ons word weer in Adam se profete amp herstel. Broers en susters, in die wonderlike pad van herstel wat God deur die eeuwe gegaan het, vanaf Adam, via die profete, en uiteindelik in Christus, ons hoogste profeet, lê vandag vir ons die oproep, spreek van God. soos wat Adam in die paradys in alles van God moes spreek en het ook gedoen het. So geld het ook vir ons wat deur die tweede Adam in ons am herstel is. Spreek van God. Lê daarom af alle kwaadpratery soos wat Petrus ons oproep. Nie in Petrus 2 vers 1. Dis nie spreke van God nie. Dis nie die spreke wat God van ons vra nie. Dis nie waar hy wil hê ons moet praat nie. Jy gaan na die lewende steen wat kosbaar is, bou op Christus en dan vers 9, verkondig dan die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Laat ons hele lewe spreek van die genade van die Here. Ons lewenswandel, ons optrede teenoor ons naaste, ons taalgebruik, ons woorde, ons gedagtes. Laat uit dit alles blyk dat ons God ons Skepper reg ken en nie daaroor kan stil bly nie. Neem as Christen die woord. Nie om kwaad te spreek nie, nie om met woorde te mislei nie, maar om profeet van God te wees. Ons laat so dikwels toe dat die ongelowiges die woord annexeer. Die ongelowiges poog op alle maniere, wie die huidige oomblik selfs deur middel van wetgewing, om ons te verbied om te sê wat gesê moet word. Laat ons daar die woord terugneem, laat ons spreek, getuies wees, enige tyd bereid, om rekenskap te gee van die hoop wat in ons is. Adam was priester, Eva was priesteres. Wat het dit behels? En as ons weer na antwoord 6 van die katechismus kyk, dan sien ons dat dit beteken het dat hulle God van harte kon lief hê. God het dus vanaf die begin aan die mens 'n priesterlike hart gegee, waardeur hy God kon lief hê, sy lewe aan hom kon toewy, en in gemeenskap met hom en met sy wil kon lewe. Dis wat 'n priester doen. Hy gee homself oor ter wille van die ander. Hy dien die ander. En so moes Adam en Eva aan God die dankoffer van hulle lewens bring. Hulle moes die volle toewyding van hulle bestaan aan die Here gee. En hierdie toewyding het in besonder geblyk uit hulle gehoorsaamheid aan die gebod wat die Here gegee het. Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie. En solank Adam en Eva hieraan gehoorsaam was, was hulle ware priesters toegewyd in hulle lewe aan die Here. En dan kom die Satan en dan stel hy Adam en Eva voor 'n keuse. Aan wie wil julle werklik toegewyd wees? Wie wil julle werklik dien? En ons weet wat keuse hulle gemaak het. Adam en Eva het ontroue priesters geword. Hulle diens het Satans diens geword. En dan sien ons hoe die Here ter wille van die eer van sy naam en die verlossing van sy volk deur die loop van die geskiedenis vir homself priesters aanstel. Die Here kies uit die hele volk Israel die geslag van Aaron om priesters vir hom te wees. En hy laat hulle net soos in die geval van die profete ook met olie salf. Gaan lees maar Exodus 28 tot en met 30. En so kom daar dus tog mense wat deur die Here afgesonder word om hulle aan hom te wy. En om deur middel van die offerdiens en die priesterdiens ook die hele volk aan God te wy. Gemeente, hoe sien ons nie nog meer as by die profete die gebrekkigheid van hierdie priesterdiens nie? Dink maar aan Eli se seuns wat die priesterdiens ontheilig en die Here se woede oor hulle gehaal het. Dink aan die Here se straf wat hy in Maleagi 2 aankondig oor die priesters omdat hulle nie trou was in die diens waartoe hy hulle geroep het nie. Die hele Ou Testamentiese priesterdiens het dus geroep na 'n beter bedeling. En daarom mag ons op ons knieë gaan voor die Here dat hy Christus vir ons tot enigste hoë priester aangestel het. Christus was die een wat hom met sy hele lewe aan die Here gewy het, letterlik met sy hele lewe tot in die dood toe. En in sy hoë priesterskap en in sy offer was hy volstrek uniek, enig in sy soort. Daardoor het hy ons verlos, verlos van ons Satans diens, verlos van ons liefde vir die bose, sodat ons die priesters van God kan wees. As ons sien weer die pad wat God gestap het, vanaf Adam, via die Ou Testamentiese priesterdiens, tot by Christus, ons enigste hoë priester, sodat ons ook weer vandag priesters kan wees. Sodat ek myself as 'n lewende dankoffer aan God kan toewy. En dis dan ook die oproep, lê dan alle boosheid af, sê Petrus in 1 Petrus 2 vers 1, en kom na die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Dus as jy in Christus glo, dan word jy as ware opgeneem in Christus se priesterdiens. Dan word jy deel daarvan. Wie Christus se enige offer aangryp word, herstel tot priester. Gee jouself dan ook volledig in diens van die Here. Daarmee hoef jy nie iets te verdien nie. Die versoeningsoffer is reeds gebring. Maar wy jouself as 'n lewende dankoffer aan die Here, so beskryf antwoord 32 ons priesterdiens. Lewende dankoffer. Op elke terrein van jou lewe, elke duimbreedte. Priesters kan nie 'n bietjie van die sonde soek en 'n bietjie probeer om die Here te dien nie. Priesters is volledig toegewy aan God en die naaste. Wees daarom Christene waar die priesterambt voluit 'n plek kry. Wees priesters teen mekaar, dien mekaar, prakties, konkreet. Wees priesters voor die Here, wy jouself aan hom. En as ek soms uit swakheid en sonde val, soos die nagmaalsformulier dit so pragtig stel, dan vlug ek na my enigste hoëpriester, wat steeds gedurig deur met sy voorbidding by die Vader vir ons intree. Dan wy ek opnuut my lewe aan die Here. Maar ons is nog nie volmaakte priesters nie. Maar priesters is ons, deur Jesus Christus. Kom ons sing daarvan uit Psalm 110. Iets wat ek nou nie hier uitgewerk het nie, maar wat jy self by die huis kan oplees, is Christus was nie 'n priester in dieselfde lyn as Aaron en Levi nie. Hy was 'n priester heel uniek in die orde van Melchisedek. En die Hebreërs skrywer praat uitgebrei daaroor. Adam was koning, Eva was koningin. Wat het hierdie derde ambt behels? Nou, volgens antwoord 6 het het behels dat die mens saam met God in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. God het dus aan die mense koninklike hand gegee om saam met hom oor alle skepsele te regeer en om sy werk uit te voer. En in Genesis 1 lees ons van die opdrag wat Adam en Eva van die Here gekry het. Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers daaroor. Typiese koninklike terme. En dis wat Adam en Eva dan ook moes doen. Hulle moes as God se verteenwoordigers, sy onderkonings die aarde regeer en ontwikkel. Daar was niks op hierdie aarde wat die Here nie onder die heerskappy van die mens geplaas het nie, solank as wat die mens dit in verbondenheid met sy God gedoen het. Nou, dis waar het dan ook skeef geloop het. Die mens wou alleen heerser word. Hy wou soos God wees. Hy was nie meer tevrede met die hoë posisie wat God hom gegee het nie. En daarom word die onderkoning soos 'n banneling uit die paradys weggejaag. Hoewel die mens toch telkens weer probeer het om daar die heerskappy oor te neem, denk byvoorbeeld aan die toringbou van Babel, is hy in werklikheid onttroon, geen koning meer nie. Maar dan interessant in 1 Samuel 8, sien ons dat die Here toch op versoek van die volk aan hulle 'n koning gee. Nou ook die konings word net soos die profete en die priesters gesalf om hulle toe te rus vir die amp. Denk maar aan Saul en David wat beide deur Samuel gesalf is en Salomo later deur die priester Sadok. En toch sê die Here van die begin af, hierdie koningskap gaan probleme bring. Nou daar was onder die konings manne wat werklik manne na God se hart was, denk aan David, Hizkia, Josia. Toch moet ons erken dat die menslike koningskap gefaal het. Klink amper soos 'n afgesaagde refrein in die boeke Konings en Kronieke en het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Geen koning kon werklik voldoen aan die eise wat God gestel het nie. En dan gee die Here vir ons die Here Jesus Christus as ewige koning. Sy koninkryk ken geen einde nie. Want dit is 'n koninkryk van geregtigheid en van vrede. Hy regeer nie in die wêreld met behulp van wapens en geweld nie. Hy regeer deur middel van sy woord en sy gees. Daardoor maak hy vir hom 'n volk by mekaar, 'n koninklike priesterdom, sê Petrus in vers 9. En weer eens is die lyn duidelik, vanaf Adam, via die oud-testamentiese konings, tot by Christus, sodat u en ek vandag weer konings kan wees. Konings wat saam met Christus regeer, Konings wat in die eerste plek teen die sonde en die duivel kan stry. Daarom gee ons nie maar net toe aan die sonde nie. Sê nie maar net, wel, dis nou maar eenmaal wie ek is nie. Ons heers oor die sonde. Ons veg daarteen en ons oorwin in Christus se krag. En vervolgens is ons ook konings wat oor die skepping mag heers. Ons hoef nie omgewingsaktiviste te word om nogtans groot erns te maak met die natuur en die omgewing om ons heen nie. Pas dit op. Gooi weg jou gemors, herwin, bespaar, maak mooi. Die Here het dit onder ons voete gestel. Dis 'n gewigtige ambt wat ons ontvang het, broers en susters. Jy het waarskynlik al opgemerk dat waar hierdie drie ambte, profeet, priester en koning, in Adam een was, in een persoon by mekaar gekom het, het God het in die rest van die Oude Testament as ware ontrafel, uit mekaar getrek. Een persoon het nooit al drie ambte tegelijk bekleed nie. Trouwens, het was ook nie toegestaan dat die koningsamp en die priesterambt deur een persoon bekleed word nie. Maar wat na Adam geskei word, word in Christus weer volmaak verenig. Hy bring die drie ambte weer by mekaar. Hy laat dit weer wees soos by Adam in die paradys. Juis sodat elke gelowige amstraar kan wees. Amstraar nie in die sin van 'n ouderling of 'n diaken nie, maar in die sin van Christen. En ja, ook ons uitvoering van hierdie verskillende ambte is nog maar baie gebrekkig. Wie van ons is met volle vrymoedigheid getuies van ons Here? Wie skaam om nooit om van die Here te spreek nie? Wie se lewe is een en al diensbaarheid aan God en sy naaste? Wie regeer met woord en gees soos wat het behoort te gebeur? Niemand van ons nie. Maar onthou dan gemeente, ons is Christen, u is Christen. En dit beteken bo alles dat jy deur die geloof deel het aan Christus. Dat jy deel het aan sy salwing. Jy behoort aan die volmaakte profeet, priester en koning. En hy gee jou sy gees om amstraars van sy soort te kan wees. Gaan dan na hom toe. Die lewende, kosbare steen verlang sterk soos pasgebore babietjies na die onvervalste melk van die woord wat ook in hierdie gemeente verkondig word en word so gebou tot profeet, priester en koning. Amen.